Täällä suuri ilo olla täällä teidän keskellänne tänä sunnuntaipäivänä. On ensimmäinen kerta, kun olen tämän seurakunnan keskellä, ja sen tähden varmasti kasvoni ovat oudot teille, niin kuin kerran oli myöskin Paavalin kasvot jopa Jerusalemin seurakunnalle. Ehkä voin mainita pari sanaa menneisyydestäni, kun teillä myöskin nyt on lähetystapahtuma täällä. Olen syntynyt uskovaiseen kotiin, vapaakirkolliseen kotiin, ja olen aina siitä kiitollinen sekä Jumalalle että vanhemmille, jotka opettivat pyhät asiat. Meidän aikanamme on paljon lapsia, joilla ei ole sitä oikeutta. Ja varsinkin kun meidän koululaitoksemme on paljon muuttunut, niin sekin uskonnon opetus, joka siellä oli vuosikymmeniä sitten, on hyvin vähäistä nyt. Me elämme, niin kuin kutsutaan, post-kristiaanista aikaa, eli aikaa, joka on sen kristinuskon valtakauden jälkeistä aikaa. Meidän maassamme on paljon pakanoita, paljon, jotka eivät tiedä keskeistä oppia kristinuskosta ja meidän Herrasta. Sain lapsuudessa tutustua pyhiin kirjoihin, kävin pyhäkoulussa kerhossa. Teini-iässä oli muutama vuosi, kun halusin katsella, mitä maailmassa on. En kovin syvällä ollut siellä, mutta kulin kuitenkin omaa tahtoani. Mutta vuonna 1968, jolloin olin 17-vuotias, kohtasin Jumalan Jeesuksen Kristuksen ja sain antaa elämäni hänelle. Se tapahtui Paavo Hiltusen kokouksissa eräillä hiihtopäivillä, joita kirkkoni silloin järjesti ja vieläkin järjestää. Ja tuosta lähtien on aina tuntenut, että Jumala on kanssani. Saan kulkea niissä teissä ja niissä teoissa, joita Jumala on jo ennen aikojen alkuja valmistanut. Hyvin pian uskon tulemisen jälkeen täytyin Pyhällä Hengellä ja sain kutsun lähetystyöhön. Valmistautuminen lähetystyöhön vie useamman vuoden, mutta pitkien valmistelujen jälkeen vuonna 1974 saatoin lähteä lähetystyöhön Intiaan ja olin siellä Maharashtran osavaltiossa eläessä tuberkuloosisairaalassa työskentelemässä pari vuotta. Sitten kuitenkin Intian hallitus katsoi viisaammaksi lähettää minut pois Intiasta eikä antanut viisumilleni jatkoa, niin kuin monelle lähetystyöntekijälle on käynyt. Sen jälkeen sain olla vielä Nepalissa 2 vuotta heti perään lähetystyössä. Palvelin Nepalin yhdistyntä lähetystä ja Santa Pavanin sairaalassa Katmandussa. Nepal on lähetyskenttä, joka on eräs kaikkein innostavimpia, rohkaisevimpia lähetyksen tapahtumassa. Ja niitä todella suuria voittoja on lähetyksen kentässä tällä vuosisadalla paljon. Niistä menisi monta päivää, jos puhuisimme. Mutta Nepal on edes kaikkein ihanimpia. Vuonna 1950 Nepalissa ei ollut yhtään tunnustavaa tai yhtään tietoista kristittyä, silloin kun se avautui ulkomaailmalle. Tänään ehkä siellä on vajaa 100 000. Kun itse työskentelin 70-luvulla tuolla, niin silloin oli vain yksi seurakunta. Ganeshwarin seurakunta, jota Robert Kartak on johtanut hyvin pitkään. Ja pari pientä rukouspiiriä oli vasta alkamassa. Tänään, jos menet Katmanduun, itse sain vierailla siellä pari viikon ajan viime joulukuussa, niin tuossa laaksossa on ehkä 100 seurakuntaa. Tuo Katmandun laakso on ehkä kaikkein eniten temppeleitä, epäjumalan temppeleitä sisältävää alue maailmassa. Siellä on ehkä noin 4000 temppeliä, mutta Jumalan voima on näyttäytynyt tuolla. Evankeliumi menee eteenpäin ja oli todella suurta vierailla siellä aivan hiljakkoin. Lähetystyö menee eteenpäin monella alueella. 80-luvun alussa sain lyhyen ajan todeta sen, miten kamputsealaisten keskuudessa pakolaisleireillä oli suuri herätys. Niin suuri herätys, että niillä leireillä tuli uskoon 80-luvun alussa 79, 80 ja 81 enemmän kamputsealaisia monin verroin enemmän kuin koko historian aikana tuossa maassa. On merkillinen asia, että meillä on maailmassa joitakin maita, jotka ovat pystyneet vastustamaan Jumalan sanan evankeliumin voimaa tai tuloa noihin maihin pitkään. Sellainen oli Kambodža, sellainen oli Tiibet, sellainen oli myöskin Somalia, jossa sain olla viimeisellä lähetysmatkallani 4-5 vuotta sitten. Ja on merkillistä, että meidän aikanamme Jumala on antanut romahtaa noiden maiden hallinnon sisästruktuurin, jotta nuo ihmiset tulisivat kosketuksen evankeliumin kanssa. Vuosina 1988-1990 olin Somaliassa 2 vuoden ajan suuren tuberkuloosiprojektin, Suomen ulkoministeriön rahoittaman projektin, ensin Medical Advisor neuvonantajana ja sitten tuon projektin johdossakin. Voin kertoa, että Somaliassa on hyvin vähän kristittyjä. Ehkä 200 000 kaikkiaan 8 miljoonan ihmisen joukossa. Ehkä Jumalan oli lähetettävä somalialaisia meillekin tänne sitä varten, että he kuulisivat sanomaan. Tänään siellä on erittäin raskasta, erittäin vaikea anarkia. Kaikki infrastruktuuri on tuhottu. Jopa sekin suuri projekti, joka meillä on tuhottu. Mutta Jumalalla on joku tietty tarkoitus kaiken tämän takana. Sitten vielä siinä 80-luvun alussa olin 1,5 vuotta Irakissa. Ja olen saanut hyvin paljon televisiosta katsella propagandaa, jota Saddam Hussein jo silloin syötti. Silloin, kun hänellä oli sota Persiaa vastaan, niin hän sanoi televisiopuheessaan, että koittakaa kestää tämä, nyt kun meillä on sota tuolla idässä, ja kun me opimme sieltä sodankäynnin, niin me käännämme aseet länteen. Meidän todellinen vihollinen on Jerusalemissa. Hän suunnitteli silloin suurta kokousta, sitoutumattomien maiden kokousta, jota suomalaisetkin rakensivat suurta konferenssipalatsia, jotta siinä tuomittaisiin Israel. Tuo palatsi valmistui, mutta vain 2 viikkoa sen jälkeen ilmeni, että konferenssia ei pidettykään. Jumalalla oli toiset suunnitelmat. Jumalan aika kuluu hyvin nopeasti Lähi-idässä. Me juoksemme kilpaa lähetyksen kanssa ja Jumalan tapahtumien kanssa. Me odotamme, että meidän vapahtajamme Jeesus Kristus tulisi Messiaana tänne maan päälle. Sitä odottaa muun muassa islamilaisetkin, muhammettilaisetkin. Heidänkin Koranissaan sanotaan, että Muhammedin ajan jälkeen tulee Jeesus Kristus, heidän eräs profeettansa, vielä takaisin maan päälle. Mutta he eivät koskaan ole tajunneet sitä, mitä Jeesus teki ristillä. He eivät edes uskoneet, että Jeesus nasarettilainen kuoli ristillä, vaan että se oli joku toinen henkilö. Me uskomme ja me tiedämme, että meidän vapahtajamme tulee takaisin. Mutta ennen kuin meidän vapahtajamme voi tulla takaisin, on tapahduttavaa 2 asiaa, ja niihin molempiin me voimme vaikuttaa. Toinen on se, että evankeliumi on vietävä kaikkeen maailmaan, ja teidän seurakuntanne ja monet muut ovat tehneet hyvin suuren työn sen eteenpäin viemiseksi. Tällä hetkellä lähetys saavuttaa valtavia voittoja eri puolilla, ja me emme tiedä, koska on se aika täyttynyt, jolloin evankeliumi on saarnattu kaikissa maailmassa. Raamattu ilmoittaa, että silloin kun Jeesus Kristus tulee takaisin, niin silloin on oltava Jumalan pyhän hengen johtama seurakunta jokaisessa kielessä, jokaisessa etnisessä ryhmässä, jokaisessa kansassa. Ei muhuta lainkaan siitä, miten suuri tuo seurakunta on. Se voi olla vain kourallinen ihmisiä, mutta sen tulee olla seurakunta, joka palvelee pyhän hengen johdossa iankaikkista Jumalaa. Meillä on 10 000, satoja tuhansia työntekijöitä erilaisissa tapahtumissa, erilaisten nimikkeiden alla ympäri maailmaa. Itse pidin suurimpana lähetystapahtumana tai lähetysmatkana sitä, kun olin Somaliassa hoitamassa tuberkuloosipotilaita siellä. 2 vuoden aikana olin ehkä 250 hengessä tilaisuudessa. Maassa, jossa oli kielletty evankelioiminen, jossa sotatilanteen sattuessa muhammedilainen uskoi, että hän pääsi suoraan paratiisiin, jos hän surmasi kristityn. Hänellä ei ollut minkäänlaisia velvollisuuksia kristittyä kohtaan. Hän saattoi varastaa ja kaikkea muuta tehdä ja valehdella ja kaikkea muuta. Toinen este, mikä on, että noin Jeesuksen Kristuksen takaisin tulolle on se, että hänen oma kansansa, Israelin kansan, on käännyttävä hänen puoleensa. Uskon, että ensin on tapahduttava juutalaisten kääntyminen ja vasta sitten Jeesus Kristus voi tulla takaisin. Mutta maailman tapahtumat kuluvat niin nopeasti meidän ohitsemme tai meidän silmiemme edessä, että se voi tapahtua koska tahansa. Tänään meidän aiheemme on Israel tänään. Tuo on hyvin vapaa aihe, hyvin tällainen pyöreä aihe. Siinä voi puhua melkein mitä vaan Israelista. Sen takia hyvin usein me, kun järjestämme Israelin tilaisuuksia, valitsemme aiheen siten, että siinä tilanteessa, kun koemme, mikä on Pyhän Hengen johdatus, puhumme siitä, mikä juuri silloin on ajankohtaista. Israel on ollut polttopisteessä, televisioruuduissa, radion uutislähetyksissä, sanomalehtien etusivuilla jo vuosikymmeniä. Siitä lähtien, kun 48 Israelin valtio itsenäistyi tai perustettiin. Israelin juutalaisten valtio oli ensimmäisen kerran vuodesta 70 jälkeen Kristuksen syntymään, kun se ensimmäisen kerran tuli 48 itsenäiseksi valtioksi. Juutalaisilla ei ollut missään kolkassa maailmaa sitä ennen valtakuntaa. Ja ne monet ennustukset, jotka Raamatussa ovat, viittaavat tähän meidän aikaamme. Jos ystäväni et oikein tarkkaan tiedä, miten laaja se sanoma, se ennustukset, jotka vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa on, liittyen tähän Exodus-aikaan, jota me elämme, niin voit hankkia sellaisen kirjan kuin Päästä minun kansani. Se on Tom Hessin kirjoitus. Saattaa olla, että siinä alussa on sellaista, joka on ehkä vaikea nyt omaksua. Ehkä voi olla erehdyksiäkin, missä hän ennustaa, että Amerikan juutalaisten on lähdettävä myöskin Israeliin. Uskon, niin tulee tapahtumaan, mutta millä muodoilla se tapahtuu, se näyttää tulevaisuus. Mutta tuon kirjan loppuun on kerätty satoja Raamatun kohtia. Raamatun kirja toisensa jälkeen, missä puhutaan paluusta, juutalaisten paluusta. Se on hyvin mielenkiintoista lukea. Viimeisen parin vuoden ajan olen sitä lukenut toistamiseen noita kohtia ja aina kiinnittänyt vähän erilaisiin kohtiin huomiota. Niistä saa hyvin syvällistä siitä ajastuksesta, mitä on tapahtumassa nyt. Mutta ennen kuin menen noihin Raamatun kohtiin, niin haluaisin lukea viimeisen kohdan puheesta, jonka Israelin ulkoministeri Simon Peres piti 29.9.1994 YK:ssa. Ehkä joiltakin teistä on jäänyt huomaamatta. Tästä varmaan lehdissä ja muissa puhuttiin. Olen palvellut maatani sen syntymästä alkaen. Olen oppinut, että monimutkaiset ongelmat vaativat epätavallisia ratkaisuja. Minusta tuntuu, että me viimeksi kuluneen vuoden aikana olemme ansainneet lupakirjan, joka oikeuttaa meidät rakentamaan uuden Lähi-idän, tekemään siitä osaan uutta aikakauttaan elävää maapalloa, vailla sotia, vailla vihollisia, vailla terrorismia. Lähi-idän, jossa ei ole ydinaseita, ohjuksia, nälkää, syrjintää tai hirmuhallitsijoita. Rauhan vaalipiirin, vapauden valtakunnan, vaurauden maan. Meitä odottaa aamu pitkän yön jälkeen. Se haastaa meidät suuntaamaan tarmomme tuon suuren mahdollisuuden toteuttamiseen ja rukoilemaan sen puolesta. Näin sanoi Israelin ulkoministeri YK:ssa. Tuohon saakka Israel oli aina ollut syytettyjen kohdalla, syytettyjen penkissä. Ehkä se on sitä vieläkin, mutta osittain aikakausi on muuttumassa. niin poliittisesti, maailman poliittisesti. Pari viikkoa sitten meillä oli Turussa Israelin tilaisuus, jossa meillä oli vieraana Israelin uusi suurlähettiläs täällä Suomessa, Moshe Gilboa. Ja hän piti puheen, jossa hän esitti hyvin rohkeita tai optimistisia näkökulmia. Hän näki tilanteen hyvin valoisana ja hänellä oli usko siihen, että Israel on kulkemassa rauhaa kohden. Hän viittasi siihen, että Israelissa on ollut maahanmuutto, johon on tullut 600 000 ihmistä pohjoisesta maasta, Venäjältä ja Etiopiasta ja Jemenistä. Ja joistakin muistakin maista, jopa Ranskastakin viime vuonna tuli 1800 juutalaista, jotka muuttivat Israeliin. Ja aina silloin, kun Israelilla on ollut suuri maahanmuuttoaalto, niin 48 tai joskus 70-luvulla tai muulloin, niin nuo maahanmuuttoaallot ovat muodostuneet siunaukseksi Israelille. Vielä pari-kolme vuotta sitten puhuttiin, että Venäjältä muuttaneet emigrantit ovat ongelma Israelille. Miten heidät voidaan työllistää, miten heidät voidaan hankkia ammatti, miten heidät saadaan sopeutumaan juutalaiseen, israelilaiseen yhteiskuntaan. Ja miten heille löydetään työtä, miten asunnot ja kaikki tällaiset, toimeentulo. Tänään ei enää niinkään paljon puhuta ongelmasta, vaan puhutaan siunauksesta, jotka se koulutettu väki, joka on tullut Venäjältä, on tuonut tuohon maahan. Sen yritteliäisyyden ja sen uuden panoksen, joka oli aivan kuin sellainen piristävä ruiske koko Israelin taloudelle. Israelin talous muutenkin on hyvin poikkeuksellinen siihen lamaan verrattuna, mikä on Länsi-Euroopassa. Israelin talouskasvu viime vuonna oli 7%. Heidän työttömyytensä on pudonnut 8,5%:sta 7,9%. Aikana, jolloin Länsi-Euroopassa on 40 miljoonaa työtöntä, ja meilläkin on 500 000 työtöntä, joka on meidän yhteiskunnan todellinen uhka. Ja tällä hetkellä ei vielä kukaan tiedä, ei talousihmiset eikä kukaan tiedä meillä, eikä Länsi-Euroopassa, miten tämä työttömyyden ongelma ratkaistaan. Ja saman aikaan heillä on kuitenkin ollut inflaatio 14%. Moshe Gilboa sanoikin, että he ovat valinneet mieluimmin inflaation kuin työttömyyden, koska he näkevät, että se on pahempi, se on pienempi paha kuin erittäin suuri työttömyys. Pari vuotta sitten, kun katsottiin sitä, miten Venäjältä tulleet juutalaiset ovat sijoittuneet Israelin yhteiskuntaan, niin silloin saatettiin sanoa, että noin kolmasosa oli löytänyt työtä, oli noin merkittävässä työssä, ehkä ihan samassa ammatissa kuin mitä he olivat tottuneet tekemään, mutta kuitenkin työssä, jonka kautta he saivat elantonsa. Kolmasosa oli koulutuksessa ja kolmasosa oli ongelmalliset. Tuo tilanne on paljon muuttunut tällä hetkellä, jo yli 60% Venäjältä muuttaneista on tuottoisassa työssä. Ja suuri osa on koulutuksessa, ja ehkä on vain ajan kysymys, kuin suurin osa heistä on työtä tekemässä. On selvää, että kaikki ei voida työllistää, varsinkaan vanhuksia, jotka jo sairautensa ja heikkoutensa tähden eivät siihen enää pysty. Israelin on ollut erittäin voimakas yhteistyö monien kolmansien maiden kanssa. Koko Israelin itsenäisyyden aikana 50 000 kolmansien maiden opiskelija tai kansalaista on tullut Israeliin oppimaan lisää, saamaan lisätietoa ja ammatillista pätevyyttä. Israel on edelläkävijä monessa asiassa. Nimenomaan heillä on tällä hetkellä tietämystä ja taitoa, miten aavikot saadaan viljelylle ja kasvillisuudelle vallattua. Ja maailman monien alueiden aavikoituminen on todella suuri ongelma. Ja saattaa olla, että tulevina vuosina Israel voi hyvin olla hyvin ratkaisevan panoksen antaja koko tälle ongelmalle, joka on myöskin edes koko maapalloa globaalisesti uhkaava tekijä, joka on tulee rajoittamaan hyvin paljon ihmiskunnan elämää täällä. Israel on ollut erittäin suotuisa rauhanneuvottelut. Te muistatte jo aikaisemmin, miten Israel teki rauhan Egyptin kanssa. Tuo rauha on pitänyt, raja on ollut rauhan, siellä ei ole ollut välikohtauksia. Tosin Israelin turistit ovat joutuneet attentaattien kohteeksi Egyptissä, mutta niin joutuvat monet muutkin. Monien vaikeuksien jälkeen Israel teki sopimuksen PLO:n kanssa. Se ei vielä ollut sodanainen rauhansopimus, vaan sopimus ymmärryksestä ja yhteisestä päämäärästä. Ja autonominen alue on jo alkanut Jerikossa ja Gazassa. On hyvin merkittävä asia tässä yhteydessä todeta se, että Israelin nykyinen hallitus antoi arabien ja PLO:n hallittavaksi autonomiseksi alueeksi juuri Jerikon. Jerikko oli ensimmäinen valloitettu alue, minkä Joosuan johdolla israelilaiset saivat. On paljon arvosteltu sitä, oliko se oikea, mutta kuitenkin Israelilla on valtava halu rauhaan. He ovat taistelleet, he ovat olleet sodassa yli 46 vuotta koko itsenäisyyden ajan. Ja kun olen tavannut israelilaisia juutalaisia, niin olen aistinut heiltä jotakin sellaista neuroottista, jotakin sellaista ahdistusta heidän käytöksessään, kun sormi on jatkuvasti ollut liipaisimella, eikä tiedä, koska joku hyökkää, niin se on luonut sellaisen oireet ihmisen käyttäytymiseen. Tänään kuitenkin israelaiset etsivät paljon rauhaa. Jordanian kanssa on tehty aseleposopimus sodan lopettamisesta ja on vain ajan kysymys, jolloin tulee rauhansopimus. Jordania ei koskaan ole ollut suuri ongelma Israelille. Jordanilla on itsellään suuret ongelmat, se on köyhä maa. Sen veden saanti on edes kaikkein pienimpiä koko maailmassa. Vain 460 litraa henkilöä kohden päivässä ja muilla on yli 1000 litraa vähintään, Israelikin 1300 litraa. Ja Israelissa sentään sadevedestä käytetään 40% nykyään hyötykäyttöön ja heillä on tarkoituksensa saada se 70%. Suurin ongelma on Syyria. Syyrian presidentti Assad on ollut ehdoton, taipumaton ja vaatii koko Golania. Kuitenkin Golanin antaminen Syyrialle merkitsee sitä, että Israel paljastaa sisimpänsä alttiiksi. Kun israelaiset tankit ovat olleet vain 50 kilometrin päässä Damaskoksesta, Golan on ollut rauhallinen, mekin olemme voineet kulkea siellä, kun teemme turistimatkoja mitään pelkäämättä. Mutta jos israelaisten sotajoukot ovat Galilean laaksossa, josta on vaikea nousta, lähes mahdoton nousta Golanin tasangolle, niin voi olla, että halu rauhaan ei olekaan aivan niin suuri. Libanonissa on jatkuvasti vaikeuksia. Siellä on persialaisten johtajien, Iranin johtamien tai noin tukemien Hizbollah-sissien kanssa erittäin vaikeat suhteet. Toisaalta tietysti, jos tilanne rauhoittuu Syyrian kautta, niin silloin ilmeisesti sillä on hyvin suuri vaikutus myöskin tapahtumiin Libanonin puolella. Israel on pystynyt solmimaan diplomaattisuhteet yli 20 maan kanssa viime vuoden aikana. Tällä hetkellä jo Israelin on tunnustanut yli 150 maata. Heillä on diplomaattisuhteet. Kuitenkin näissä diplomaattisuhteissa on hyvin erikoinen piirre. On se, että kaikkien muiden maiden kohdalla on niin, että maa itse voi määrätä, mikä on sen pääkaupunki. Ja niin juutalaiset, israelaisetkin on tehneet ja julistaneet, että Jerusalem on heidän jakamaton ikuinen pääkaupunkinsa. On kuitenkin vain kourallinen maita, jotka tunnustavat tämän. Heidän mielestään Israelin pääkaupunki on edelleen Tel Aviv, niin Suomikin pitää suurlähetystönsä Tel Avivissa ja monet muut maat. Jerusalem on kaikkein vaikein kysymys koko rauhantiellä. Tajusin sen hyvin konkreettisesti, kun pari vuotta sitten tein matkan Israelin ja Öljymäeltä katselin temppelialuetta siitä laakson yli kauniissa auringonpaisteessa. Ja sitten sellainen pikku nassikka pörröpäinen tuli noin tönimään kylkeni ja sanoi, että osta kartta, $1.10. Ja tietysti mä nyt vähän otti aivoon se, että hän suomalaiselta ottaa kaksinkertaisen maksun. Ja noin kun toiset saavat dollarilla silloin, noin dollarin hinta oli 5 markan tienoissa. No se oli hyvin ymmärrettävää. Noin ainoa pieni raha oli 10 markkaa, meillä ei ollut sen pienempiä seteleitä. Ja siitä se johtui, että ne pyysivät 10 markkaa. Ja suomalainen turisti sitten antoi sen herkästi. Niin sanoin tuolle pojalle, että en mä tullut tänne kauppaa tekemään, vaan katselemaan pyhää kaupunkia ja temppeliä. Ja poika kun suuttui ja sanoi, että kuule, se ei ole yhtään teidän temppeli eikä kaupunki, se on meidän pyhä kaupunki ja painut pois täältä. No, hän ei onneksi pystynyt ajamaan pois, mutta jäi karttakin ostamatta. Ja kerroin myöskin muille matkalaisille, että älkää nyt ostako ainakaan tuolta pojalta sitä karttaa. Ja vaatikaa 2 karttaa 10 hinnasta. Tänään Israelissa tapahtuu, Lähi-idässä tapahtuu. Miten on meillä kristittyinä, uskovina, tajuammeko kaikkea, mitä on tapahtumassa? Tänään haluaisin lukea muutamia kohtia Raamatusta. Ja ensiksi haluan lukea Jeremian kirjasta sen 3. luku ja 17. jae ja 18. Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi, ja kaikki kansat kokoontuvat sinne, Jerusalemiin, Herran nimen tähden, eivätkä enää vailla pahan sydämensä paatumuksessa. Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi. Onko se, mitä Raamattu ennustaa, yhtä pitävää tai samaa tapahtumaa kuin se, mistä Peres puhuu ja mitä rauhan tapahtumaa on edistymässä, kulkemassa eteenpäin Israelissa? Tästä Raamatun kohdasta me näemme ensiksikin sen, että Herran valtaistuin on Jerusalemissa. On paljon sellaisia, jotka eivät hyväksy sitä. On myöskin paljon sellaisia, jotka tajuavat sen. Jopa paavikin. Paavilla muuten 60-70-luvulla oli erittäin suuri hinku tai halu siirtää paavin istuin pitkän prosessin seurauksena Jerusalemiin. Nythän paavi väittää, että hän on Jumalan sijainen, Jeesuksen sijainen täällä maan päällä sen takia, että hän on Rooman piispa. Rooman piispa. Ja joskus silloin alkuseurakuntien aikana he pystyivät ihmiset uskottelemaan siihen, että tämä kaikkein tärkein Jumalan istuimen paikka oli siirtynyt Jerusalemista Roomaan. Tänään kuitenkin ihmiset ovat paljon viisaampia, tietävät enemmän ja moni asettaa sen kysymyksen alaiseksi, ainakin protestantit ja monet muut. Ja sen johdosta 60-70-luvulla pyhällä istuimella oli tendenssi siirtää paavin istuin Jerusalemiin. Siihen vaikutti myöskin se, että silloin kommunistille lisääntyivät Italiassa voimakkaasti, ja oli pelko, että Italia kääntyisi kommunismiin 80-luvulla. Onneksi ne ei käynyt, siihen vaikutti Itä-Euroopan tapahtumat, ja silloin tämä pyrkimyskin peittyi, mutta paavi oli tehnyt monia tällaisia askelmia jo siirtää pyhän istuimen Jerusalemiin. Ja paavi tänäänkin vielä vaati, että Jerusalemista muodostettaisiin kansainvälinen vapaa kaupunki, joka olisi kaikkien hallussa. Mutta Jumala on asettanut valtaistuimensa Jerusalemiin. Se olisi pitkä Raamattutunnin aihe käsitellä sitä, miten tämä on tapahtunut ja miten Jumalan suhde on ollut Jerusalemin noihin vuoren huippuihin, jotka ovat siellä Juudean vuoristossa. Ja tässä sanottiin myöskin, että kaikki kansat kokoontuvat sinne. Meille ennustetaan Jesajan kirjan 1. luvussa ja Sakarian kirjan 14. luvussa, että maailman kaikki kansat vaeltavat Jerusalemiin kuulemaan opetusta, koska opetus ja siunaukset ja Jumalan tahto lähtee ja laki lähtee sieltä. Muutama vuosi sitten, 2 vuotta sitten, olin puhelinyhteydessä meidän Israelin ystävien kunnia puheenjohtajaan toi Vasikaisen kanssa, ja hän sanoi, että kuule Taisto, minusta tuntuu, että me olemme siirtyneet tähän aikaan, joka Jesaja toinen luku puhuu. Ja hän kertoi, että isän ystävillä oli ollut retki, tämmöinen turistimatka Israeliin, ja sitä heidän opettajanaan oli juutalainen rabbi Schwartz, joka on jo muuttanut täältä pois. Suomen juutalaiset olette noin vaaleita. Tuo teidän rappinen kyllä on ihan noin okei, ja hän on tumma, ja hänellä on nämä piirteet niin kuin juutalaiset, mutta nämä muut ovat niin vaaleita. Ja kun tuolle rapille kerrottiin, että itse asiassa nämä muut matkalaiset eivät olleetkaan juutalaisia, vaan Suomen kristittyjä, niin silloin tuo juutalainen rappi sanoi, että Messian aika on varmasti hyvin lähellä. Sillä meidän pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että silloin kun muut kansat tulevat tänne ja kun me opetamme heitä, niin silloin Messias tulee pian. Varmasti on totta. Ja kristityt ovat vaeltaneet ja vaeltavat vuosi vuodelta ennen kaikkea lehtimajan juhlien aikana Jerusalemiin kuulemaan sen sanoman, joka tuolta lähtee. Tuossa ilmeni myöskin kaunis ilmaus siitä, että tulee aika, jolloin juutalaiset ovat heidän keskellä vallitsee veljessopu. Luen psalmi 133, niin näet siinä, mitä ylistys on veljessovulle. Meillä ei nyt ole aikaa sitä lukea, mutta kotona voit sen lukea. Tänään kuitenkin Israelin kansa jakaantuu vakavalla tavalla kahtia. On melkein 50-50 niitä, jotka ovat rauhan puolesta, ja on niitä, jotka ovat vastaan. Tuollainen asetelma on äärimmäisen vaikea kansan piirissä. Kun meillä oli EU-äänestykset täällä, niin jo sitä meidänkin tulostamme 57 ja 40 vastaan 43 pidettiin erittäin vakavana. Ehkä ihmekansa tottuu. Ruotsissa se oli vielä täpärämpänä. Ja tällaista asetelmaa hyvin tärkeissä kysymyksissä, elintärkeissä kysymyksissä, missä kansa jakaantuu kahtia, pidetään erittäin vaarallisena. Se saattaa kansalla olla kuinka vaikeita aikoja tahansa, ja saattaa olla kuinka suuri vihollinen tahansa, mutta jos ovat yhtenäiset, niin he kestävät sen. Mutta jos kansa jakaantuu kahtia, niin silloin on paljon vaikeampi. Tässä selvästi ennustettiin, että tulee aika, jolloin kansa on yhtenäinen. Ja siinä puhuttiin myöskin, että he tulevat pohjoisesta maasta, ja tästä puhutaan vielä enemmänkin. Jeremian 12.14. Näin sanoi Herra kaikista minun pahoista naapureista. Näin sanoi Herra kaikista minun pahoista naapureistani, jotka koskevat siihen perintöosaan, minkä minä olen antanut kansalleni Israelille. Katso, minä tempaan heidät pois heidän maastansa ja Juudan heimon minä tempaan pois heidän keskeltänsä. Mutta sen jälkeen, kun minä olen temmannut heidät pois, minä jälleen armahdan heitä ja palautan heidät itse kunkin perintöosaansa ja itse kunkin maahansa. Ja jos he oppivat minun kansani tiet, niin että vannovat minun nimeni, niin totta kuin Herra elää, niin kuin he opettivat minun kansani vannomaan Baalin kautta, niin heidät rakennetaan minun kansani keskelle. Mutta jos he eivät kuule, niin minä tempaan pois ja hukutan sen kansan, sanoo Herra. Tämä kuvastaa sitä, mitä tapahtuu silloin, kun Israelin kansa palaa takaisin. Jos ne kansat, jotka ovat Israelin keskellä, palestiinalaiset, jordanialaiset, libanonilaiset, syyrialaiset, jos he asettuvat rauhassa asumaan Israelin kanssa, niin Jumala on siunaava heitä. Mutta jos he eivät luovu vihastaan, sodastaan, niin Jumala on tempaava heidät pois. Meillä on Israelin kohdalla monia ennustuksia vanhan testamentin puolella. Aivan sieltä Bileamin ennustuksesta lähtien, missä kuvataan Israel hyvin voimakkaana, aivan kuin jalopeurana, leijonana, joka raatelee naapurikansat hyvin raasti. Israel on näyttänyt, mihin se on pystynyt sotilaallisella alalla. Kuitenkaan Lähi-idän tapahtumia ei voiteta sotilasmanovereilla, ei saavuteta perusteellista rauhaa siellä, vaan rauha täytyy tulla siitä, että ihmisten sydän muuttuu. Siitä, että ihmiset haluavat elää yhdessä toistensa kanssa. Toivoisimme sitä, että näin tapahtuisi. Ja kristityillä ja muilla kansoilla on hyvin keskeinen osa luoda ne suhteet ja olosuhteet siellä sellaisiksi, että tämä voisi tapahtua. On sanottu, että jos juutalaisten äly ja se rikkaukset ja ne luonnonrikkaudet, jotka arabeilla on, jos se yhdistyisi, niin se olisi siunaus koko maapallolle, koko maailmalle. Silloin varmasti voitaisiin ratkaista hyvin suuria ongelmia, joihin ei löydy ratkaisua nyt. Ja on varmaan, että se tietämys, joka juutalaisen on, ja se tiedemies ja äly, kun se tulisi valjastettua energiatalouteen ja moneen muuhun, niin silloin koittaisi todella hyvät ajat tuolla alueella. Voi vielä myöskin Jeremian kirjan 31:8 ja 12. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita, rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palaajavat tänne, itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilen. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu, sillä minä olen Israelin isä, ja Efrain on minun esikoiseni. Tässä kuvataan se joukko, joka juutalaisia tulee. Heissä on sokeita, rampoja, raskaina olevia, synnyttäväisiä. Ja todella, kun me olemme olleet avustamassa Eksoduksessa niitä juutalaisia, jotka ovat Pietarin alueelta muuttaneet, olemme nähneet sen, miten tämä pitää paikkansa. Ja kun me seuraamme näitä ennustuksia, jotka puhutaan, niin on sydäntä hätkähdyttävää se, miten hyvää huolta Jumala pitää yksityisestä ihmisestä. Erässä toisessa paikassa sanotaan, että pohjan periltäkin hän hakee yhden ihmisen kaupungista ja kaksi sukukunnasta. Meidän uskontomme ei ole vain suuria massoja varten. On suurta, jos meillä on lähetyskokous tai Israelin kokous ja on temppeli täynnä 1000 ihmistä. Se lämmittää niin mukavasti. Mutta samanlaisiin massoihin pystyvät Hitlerinkin joukot joskus ja meidänkin aikanamme monet muut, jotka ovat vastustajia. Mutta meidän Jumalamme on kiinnostunut yksityisestä ihmisestä. Puhutaan, että kun pakanain luku tulee täyteen, niin silloin tapahtuu jotakin, meidän vapahtajamme tulee takaisin. Tuo pakanain luku ei ole noin miljoona, noin 10 miljoonaa, noin 100 miljoonaa tai miljardi, vaan se on yksittäistä ihmistä kohden viimeisen saakka laskettu. Ja se kuvastaa juuri sitä rakkautta, joka Jumalalla on luotuaan kohtaan. Ja sama ilmenee hyvin selvästi myöskin siinä, miten Jumala pitää huolen ihmisistä, jotka ovat hyvinkin kauaksi eksyneet Jumalasta. Miten israelaisetkin olivat maan ääriin kulkeneet. Ja jo silloin, kun he kulkivat poispäin Jumalasta, niin Jumala sanoi, pane merkille tie, jota kuljet. Merkitse niin, että voit palata. En ole vastaavaa rakkauden sanomaa löytänyt missään muussa uskonnossa. Olen joutunut seuraamaan 3,5 vuoden ajan muslimimaailmaa hyvin läheltä. Olen 4 vuoden ajan joutunut seuraamaan hindulaista ja buddhalaista maailmaa. Ja kaikissa niissä ihminen on yksin. Hän joutuu taistelemaan jotakin mielettömän suuria vaatimuksia ja vastuksia vastaan. Jossakin buddhalaisissa karmalaissa ja jälleensyntymissä ja sama mikä on hindulaisissa, nekin, jotka opettavat, eivät voi taata mitään. Sanoa, että kun, jos elät oikein, ehkä 404 000 jälleen syntymää, niin voit päästä hiukan eteenpäin ja voit sulautua Jumalaan. Mutta miten suurta on se sanoma, joka meillä on, ja voimme kertoa, että Jumala on kiinnostunut yksityisestä ihmisestä. Jumalalla on suunnitelma jokaista ihmistä varten, sinuakin varten, joka olet täällä tänään. Jumala teki sen suunnitelman jo ennen kuin synnyit, ennen kuin isäsi ja äitisi ajattelikaan sinua. Ja kaikkein suurinta elämässä on se, jos tämä suunnitelma voi toteutua sinun kohdallasi. Tässä mainittiin, että Jumala kuljettaa Israelin kansaa tasaista tietä varten. Tuo tie, vertaus tai tie symboli tai tie on hyvin merkittävä. Jesajan kirjassakin meillä on useita kohtia, missä mainitaan tiestä. Jesajan kirje 11.16 sanotaan, että Jumala valmistaa valtatien kansansa jäännökselle. Ei se ole joku sattuma, mitä kautta nämä kansa harhailee, vaan Jumalalla on tietty suunnitelma, tietty tie, jota kautta he voivat tulla. Ja tuo mainitaan, että tuo jäännös tulee maan ääristä pohjoisesta maasta. Tuo jäännöskin on hyvin merkillinen Raamatussa. Vaikka Israelin kansana kääntyi pois, vaikka se hylkäsi Jeesuksen Kristuksen vapahtajan, niin kuitenkin sen keskellä oli jäännös, aivan samoin kuin oli Elian aikana. 7000 ihmistä, jotka eivät notkistaneet Baalin edessä, niin kautta aikojenkin on ollut pieni jäännös Israelin kansan joukossa. Meidän tulee tietenkin muistaa se, että apostolisena aikana, alkuseurakunnan aikana, vielä monta vuosisataa oli myöskin juutalainen seurakunta, juutalaiskristittyjä, ja vasta viimeiset heistä loppui heidän aikansa noin 600 vuotta jälkeen Kristuksen syntymään. Ja sen jälkeenkin on ollut vielä yksittäisiä. Amerikassa meillä on tällä hetkellä messianisia juutalaisia, useitakin suuriakin seurakuntia. Israelissa on noin 2500 messianista juutalaista. Nyt kun Venäjältä on muuttanut juutalaisia, niin heidän joukossaan on ollut merkittävä määrä myöskin kristittyjä juutalaisia, messian uskovia juutalaisia. Ja sen johdosta on syntynyt seurakuntia. Ehkä noin 30 seurakuntaa on. Ja Israelin ystävissä ja monissa muissa Israelin hyväksi tekevissä järjestöissä me pyrimme panostamaan tai lisäämään sitä työtä, jota heidän kanssaan tehdään. Jadas-muodosta on muodostumassa erittäin merkittävä koulutuskeskus messianisille juutalaisille. Ja me odotamme sitä aikaa, jolloin nämä messianit juutalaiset ottavat voimakkaan otteen koko juutalaisen kansan evankelioimiseksi. Ja me uskomme, että hyvin merkittävä osa tuosta kansasta vielä kääntyy Jumalan puoleen. Silloin kun olin Irakissa vuosina 80 ja 81, ja kun lähdin sinne ja koin, että se on Jumalan tahto lähteä sinne, vaikka se tehtävä oli hyvin erikoinen, jossa olin. Nimittäin olin suomalaisten rakentajien työterveyslääkärinä, ja kaikkein tärkein kohde oli juuri tuo konferenssipalatsi, josta mainitsin. Ja mitä tarkoista varten se oli. Kuitenkin kun menin ensimmäisen kerran astuin noita portaita ylös tuohon konferenssipalatsi, jota silloin vielä tehtiin, niin rukoilin sydämessäni, että jos on Jumala sinun tahtosi, että olen täällä, niin älä anna koskaan tämän rakennuksen olla siinä tarkoituksessa, johon se on suunniteltu. Ja pyysin myöskin sitä, että niille suomalaisille ja eurooppalaisille, jotka siellä on, ei tapahdu siinä aikana, kun olen heidän lääkärinä, todella mitään pahaa. Ja Jumala kuuli molemmat rukoukset. Vaikka tuo rakennus oli äärimmäisen vaikea rakentaa ja ennustukset oli, että siinä kuolee 5-10 ihmistä sen rakentamiseksi, niin siinä 1,5 vuoden aikana yhdellekään eurooppalaiselle ei tullut invaliditeettia, vaikka monta kertaa oli erittäin lähellä. Erittäin vaikeita onnettomuuksia. Jumala pitää omistaan huoleen, ja Jumalalla on myöskin hyvin merkittävä suunnitelma jopa kaksoisvirteen maita kohtaan. Jesajan kirjan 19. luvussa meillä on hyvin merkittävä kohta sen luvun lopussa, jossa meille kuvataan, että Israel on siunaukseksi keskellä, ja Assurilla ja Egyptissä on myöskin siunausta, ja kulkee valtatie Assurista Israelin kautta Egyptiin. Ja tuossa yhteydessä sanotaan myöskin, että siunattu olkoon Egypti, minun kansani. Siunattu olkoon Assur, minun kätteni teko. Siunattu olkoon Israel, minun perintöosani. Jumalalla on valtavan suuri suunnitelma koko Lähi-Itää varten. Kerran tuo Lähi-Itä oli kristitty maa. Se palveli Jeesusta Kristusta meidän vapahtajamme. Mutta tänä päivänä Kristilliset seurakunnat Lähi-idässä, muslimimaissa ovat vähemmistöinä. Ja mikä on järkyttävää, että noiden seurakuntien jäsenmäärät jatkuvasti pienenevät. Irakissa, kun olin siellä, niin oli 300 000 kristittyä, joiden ei tarvinnut hävetä kristillisyyttään. Tuon kaiken keskellä Egyptissä on erittäin voimakas koptinen kirkko, jonka jäsenmääristä ei virallisesti mainita, koska se saattaisi aiheuttaa vainoja ja kristittyjä kohtaan. Tuo koptikirkko on maailman vanhin kristillinen kirkko. Sen jäsenmäärä on vähintään miljoonia, ja arvailut vaihtelevat hyvin suuresti. Jopa YK:n pääsihteerikin on tuon kirkon jäsen. Mutta meillä on erittäin vakavia sanomia monista muista maista. Saudi-Arabiassa me emme tiedä kristillisiä seurakuntia. Jordaniassa ja Libanonissa ne ovat pienenemässä sen takia, että ne ovat äärimmäisen vainon kohteena. Ja monet niistä muuttavat Länsi-Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin, Kanadaan tämän paineen alla. Ja myöskin on se, että syntyvyys niiden keskuudessa on paljon pienempi kuin arabi- ja islamilaisten keskuudessa, ja se myöskin aiheuttaa kieroutumista ja tämmöinen väärää suhdetta. Toisaalta kuitenkin pari vuotta sitten Suomen lähetysseuran työntekijät Jerusalemissa kertoivat, että ensimmäisen kerran 75 vuoteen heillä on kenttä avoin. He voivat tehdä työtä, jopa lähetystyötä omissa puitteissaan, omalla tavallaan, vaikka se onkin vastustuksen alla, niin kuitenkin heillä on arabikylejä, jotka ovat avoimet evankeliumin sanomalle. Arabien sieluista taistellaan, palestinalaisten sieluista taistellaan, siitä kumpi puoli voittaa, se jotka haluavat rauhaa, jotka ovat valmiit Jeesuksen Kristuksen sanomalle, vai ne jotka haluavat vihaa. Vielä Jesajan kirjan 62. luvussa sen 10-11 jakeessa meitä kehotetaan tekemään valtatie, raivaamaan kivet pois. Uskon, että sen valtatien tekemisen, jota pitkin Lähi-idän kansat voivat lähestyä vapahtaja Jeesusta Kristusta, sen tekemisessä meillä on erittäin suuri tehtävä. Samaten myöskin juutalaisten evankelioimisessa. Mutta näiden evankelioiminen on äärimmäisen vaikeata. Juutalaista on vaikea lähestyä kristityn kirkon edustajana. Kirkko merkitsee juutalaisille vainoajaa. Ja he voivat näyttää historiasta, miten kirkko on surmannut 10 miljoonia juutalaisia. Se, mitä tapahtui Hitlerin natsi-Saksan aikana, ei ollut poikkeus Euroopan historiassa. Kautta vuosisatojen juutalaisia on vainottu. Hyvin merkittävä oli vuosi 1492, jolloin Espanjassa häädettiin juutalaiset lähtemään. Heidän oli joko käännyttävä kristinuskon tai lähdettävä. Ja inkvisitio vainosi heitä säälimättömästi. Roomalaiskatolinen kirkolla on hyvin veriset kädet juutalaiskysymyksessä. Ja jopa natsi-Saksankin aikana se, mitä Kroatiassa ja Balkanilla tapahtui, josta vielä nytkin heijastuu vaikutusta. Meidän on jotenkin pystyttävä osoittamaan juutalaisille rakkautemme heihin. Meidän on lähestyttävä heitä asenteilla, yhdessä elämisellä ja teoilla. He tietävät hyvin paljon Uudesta testamentista. Uutta testamentia jopa luetaan juutalaisissa kouluissa. Mutta tietysti heidän rappinsa selittävät sen omalla tavallaan. Mutta heidän keskuudessaan on paljon ihmisiä, jotka ovat joutuneet kyselemään. On oppineita, esimerkiksi Labihe, joka on juutalainen professori ja on kirjoittanut kirjan. Hän saarnasi heidän synagogissaan. Sanoi tuossa kirjassani ja puheessaan, kun hän täällä vieraili, kun Messias tulee, silloin me tiedämme, oliko hän Jeesus nasarettilainen. Monet odottavat Messiasta, juutalaisista, muhammettilaisista ja ennen kaikkea me kristityt. Meillä on valtava tehtävä vielä viedä sanomaa eteenpäin. On järjestöjä, jotka pyrkivät hyvin lähetyshenkisesti lähestymään juutalaisia saarnaavansa evankeliumin kautta. Heillä on täysi peruste siihen, koska ehdottomasti on niin, että ei ole toista nimeä maapallolla tai auringon alla annettu, missä me voimme pelastaa kuin Jeesus Kristus, hänen sovitustyönsä kautta. Mutta miten me voimme viedä tämän rakkauden sanoman juutalaisille? Israelin ystävät ovat valinneet jo parikymmentä vuotta sellaisen asenteen, että me olemme yhteistyössä, me olemme tukemassa Israelin valtion aineellista, henkistä ja hengellistä jälleenrakentamista. Ja siinä mielessä meillä on useita projekteja. Me avustamme Kaarlo Syvännön raamattotyötä noin vähän päälle 300 000 vuosittain. Tai ei sano, että me avustamme, vaan ystävät meidän kauttamme lähettävät hänen työhönsä. Ja on suuri siunaus joka kerta, kun Israelissa vierailee ja tapaa vanhan veljen. Viimeksi tapasin hänet maaliskuussa. Ja hän oli lähettänyt meille, tai pyysin häntä ensin tulemaan meille puhumaan, niin kuin hän aikaisemmin on ollut ryhmässä, mutta hän sanoi, että ei he jaksa, että voitte lähettää 5 ihmistä tänne meille kotiin, että ne ehkä jaksan ottaa vastaan. Ajattelin, että silloin tietysti nuoremmilla on etuoikeus, ja jäin itse menemättä. Hän sitten lähetti sanan ja sanoi, että miksi se lähetyssaarna ei tullut mukaan. Oli tietysti suuri kunnia, ja olen oppinut noin, että kun kerran on partiolainen, niin aina partiolainen, ja kun on kerran saanut kutsu lähetystyöhön, niin on aina, olisi se tapahtuu täällä tai muualla. Seuraavana päivänä tapasin Kaarlo-veljen, ja kun olimme pitkään keskustelleet, niin kysyin, mikä on se sanoma, että vien Suomen uskoville. Hän oli hetken hiljaa ja sanoi, olkaa toimeliaat, kunnes hän tulee, ja hän tulee erittäin pian. Uskon, että meidän vapahteemme tulo on aivan lähellä. Se voi olla vain hetki, ja kaikki tapahtuu. Meidän aikanamme tapahtumat voivat saada parissa päivässä aivan käsittämättömiä mittasuhteita. Kun Berliinin muuri kaatui, kun kansanjoukko meni väkisin, ja vaikka ammuttiin, niin koko noin Itä-Eurooppa romahti. Tietysti me tajusimme jo, että näin voi tapahtua, kun tiesimme niistä maanalaisen seurakunnan voitoista, jotka tuli vuosikymmenien aikana. Mutta sama voi tapahtua. Olen aina miettinyt sitä, mikä on se tekijä, joka saa noin aikanaan muhammettilaisen maailman romahtamaan. Tänään, kun luin lehteä, niin pieni kipinä ehkä tuli siitä. Siinä kerrottiin, että muutaman vuoden päästä, ehkä jo 50 vuoden päästä, arabimaissa on suuri ruoan puute. Jos niiden talous romahtaa, romahtaa ruoka, ja silloin on vallankumous Marokosta Persian saakka hetkessä. Noissa maissa on leipä subventoitu niin paljon valtion taholta, että tuo leipä on lähes ilmaista. Sillä nämä köyhät ihmiset pidetään hiljaisina, kun heidän mahansa on täynnä, niin he eivät nouse kapinaan. Lukuun ottamatta jotakin Algeria tai jotakin muuta tällaista. Jos leivän hinta nostetaan noissa maissa todelliseen hintaan 50-kertaiseksi, niin se tietää hallituksen kaatumista välittömästi. Me elämme hyvin merkillisessä ajassa. On suurta olla uskovainen ja on suurta tehdä työtä Israelin hyväksi. Olen sanonut, että jos jollakin on rakkaus Israelin, niin se on Jumalasta tullut. Oli hän sitten ajatuksiltaan, opeiltaan, lahkokunnaltaan, mikä tahansa. Ja on suurta tehdä yhteistyötä. Israelin hyväksi tehty työ on todellista ekumenista työtä. Olen vastaan sellaisia ekumenisia järjestöjä, jotka perustuvat suuriin organisaatioihin ja tällaisiin järjestöihin, sillä näen, että Jumalan rakkaus ja Jumalan veljeys on ihmisissä, kun he ovat uskon tulleet ja ovat uudesti syntyneet. Ja olen kokenut Israelin työssä sen monta kertaa hyvin konkreettisesti. Olen tavannut hyvin paljon hienoja juutalaisia ja monta kertaa työssä me pääsemme hyvin lähelle heitä. ja sillä, että me elämme heidän kanssaan, on sanomaton vaikutus. Kun oli Kambodžassa 3 kuukauden ajan hoitamassa kambodžalaisia pakolaita Nong Changin rajaleirillä, ajoittain olin jopa Kambodžan puolella, ja kun tein lähtöä sieltä, niin eräs nuori isä, jolla oli 3-4 lasta siellä 70 kilometrin päässä, ja hän aina joka kolmas viikko vei niille ruokaa meiltä linjojen läpi Vietnamin sotilaiden ja Pol Potin sissien linjojen läpi. Niin hän sanoi, kun hyvästelimme ja kiitti sitä, mitä oli, niin hän sanoi, on suurta, että te tuotte meille leipää, on suurta, että te parannatte meidän malariamme ja kaikki tämä aineellinen työ, mutta suurinta on ollut se, että näiden 3 kuukauden aikana olet seissyt tässä vierelläni tässä liejussa. Kun me voisimme olla juutalaisten vierellä, heillä on erittäin vaikeat ajat, he tarvitsevat meidän tukea tässä ehkä heidän historiansa kaikkein ratkaisemissa vaiheessa, joka on ollut sitten sen jälkeen, kun he hylkäsivät meidän vapahtajamme. Toivon, että teillä tulevina vuosina on, tulevina päivinä on hyvin siunattua tässä seurakunnassa, että evankeliumi menee eteenpäin, että jokainen tässä kylässä, tässä kaupungissa tietää, mikä on teidän sanomanne ja mikä on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Toivon, että te voitte tehdä työtä lähetyksen hyväksi ja saatte näyn siihen, saatte tulen lähetyksestä sydämeenne ja toivon, että saatte myöskin rakkauden sydämeenne Israelin hyväksi. Työ Israelin hyväksi ei ole turha ja olisi paljon puhuttavaa siitä, miten Jumala on luvannut siunauksen jo sille. Jos epäilet sitä, niin lue esimerkiksi Bileamin opetukset sieltä 4. Mooseksen kirjasta. Lue myöskin, mitä tapahtui niille kansoille, jotka asettuivat vastustamaan Israelia, kun se valloitti pyhän maan. Ja monet lupaukset, jotka kätkeytyvät sinne. Lue myöskin ne kohdat Exodus-tapahtumista, jotka kertovat, miten muukalaiset ovat mukana tässä työssä. Jumala teitä siunatko.